Areena. Mä löysin nuoren Adolfin kirjoituksia, tarinoita, runoja. Ei mä usko, mä näen hänen käsialan.
Moi. Mun nimi on Inkeri Alatalo ja sä kuuntelet 100 euron Edelfelt-sarjan 3. jaksoa. Aiemmin me kuultiin, miten Joona osti 100 eurolla huutokaupasta huonokuntoisen, tuntematonta nuorta miestä esittävän maalauksen, jonka sattuman liikkeelle sysäämä tapahtumaketju paljasti erään Suomen historian arvostetuimman taiteilijan Albert Edelfeltin työksi. Jos liityt mukaan selvittämään taulun salaisuutta vasta nyt, suosittelen aloittamaan jaksosta numero 1, että pysyt varmasti kärryillä. Kuka tauluun on maalattu ja löytyykö kirje, jossa Edelfelt taulusta puhuu? Mulla on polttava halu saada selville, millainen mies Edelfeltin valokuvasta vastentahtoisesti maalamaan tauluun on ikuistettu. Mitä tavallisesta ihmisestä voidaan saada selville liki 140 vuotta myöhemmin? Jakson 2 lopussa saimme kuulla, että Joonan 100 eurolla huutokaupasta löytämä taulu on aito. Tätä ei vielä tiedä sen nimettömänä maalauksena myynyt huutokauppias. Tavoittelen tamperelaisen Anmaris-huutokaupan Jukka Takalaa puhelimeen.
Haloo, onks Jukka Takala?
On puhelimessa.
Selitän Takalalle, mistä on kyse. Syke nousee, kun kerron uutisen.
Taulusta paljastuikin uusia asioita. Taulun on maalannut alun perin Albert Edelfelt.
Aha, okei. Okay. Voi olla mahdollista periaatteessa. Oliko se siis signeerattu myöskin sitten, kun sitä tutkittiin?
Joo, se oli niin likainen vaan, niin se oli tummunut niin paljon se pinta, että se signeeraus löytyi sitten sieltä lian alta.
Kai se pitää uskoa, jos Katania on sitä mieltä, että se on löytynyt. Ja siellä on kuitenkin toi huutokauppa on sillä lailla hauska. Että kun...
Tuijotan Adolf Vasenjuksen kuvaa läppärin näytöltä. Tuntuu, kuin katsoisin ristikon vihjeitä, eikä mikään veikkauksistani johda oikeaan sanaan. Hakukonehistoria muokkautuu mielenkiintoiseksi. Vasenius Suomi, Vasenius Suku, Adolf Vasenius, Maisteri Vasenius, Edelfelt 1880-luku, Edelfelt-maalaukset, opi sukututkimusta nopeasti. Samaan aikaan Suomi säästää sähköä. Mä makaan 16-asteisessa makuuhuoneessa nukkuvan puolison vieressä, villasukat jalassa ja valvon kännykän loisteessa. Harjoittelen sukupuun piirtämistä sukututkimussivujen avulla. Nimeä lukuun ottamatta muut tiedot Adolfista osoittautuu Googlen virheeksi. Edes maailman mahtavin hakukone ei voi tehdä tätä työtä puolestani. Eräänä päivänä mä selailen Kansallisbiografian sivuja ja löydän edestäni Vasenjuksen suvun läpileikkauksen. Yhtäkkiä, samalla tavalla kuin tiedän nähdessäni kirpputoripöydällä pilkottavan Arabian maisemalautasen reunan, tiedän olevan jäljillä. Kauppias Gustav Otto Vasenius muutti 1817 Hämeenlinnasta Helsinkiin. Yrittelijäksi ja kaukonäköiseksi mainittu 28-vuotias nuori mies saapui oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Vasenjuksesta tuli lopulta hyvin varakas mies. Viljakauppias, kirjakauppias, tehtailija, kustantaja ja maanomistaja. Mun sukupuuharjoitelman mukaan tämä G.O. on taulun Adolfin isoisä. Tekstin on kirjoittanut Kai Hegman, Suomen ja Skandinavian historian dosentti. Voisiko tämä teksti olla pala jotain laajempaa kokonaisuutta? Jackpot. Löydän Hegmanin väitöskirjan, säätyläisperheiden elämää 1800-luvun Helsingissä, aineistona Vasenjuksen suku. Nyt polttaa. Noudan löytämäni aarteen lähikirjastosta. Hegmanin väitöskirja osoittautuu beessin sävyiseksi Ysärin koulukirjaa muistuttavaksi vihkoksi. Tätä vihkoa lähemmäksi mä en ole Adolfia vielä päässyt. Vuonna 1861 Helsingin kauppatorin laidalla etelärannassa asuvaan Vaseniuksen perheeseen syntyi isänsä kruununperilliseksi kutsuma Adolf, josta kasvatetaan suvun bisnesten jatkajaa. Kotiosoitteessa sijaitsee isän omistaman sanomalehden toimituksen ja muiden afäärien lisäksi navetta. Adolf valmistuu ylioppilaaksi 1879. Hegmanin tutkimuksesta käy ilmi, että Vaseniukselle oli tosi tärkeää, että oma asema hankitaan työllä ja opiskelemalla. Mutta tämä koski vain niitä jälkeläisiä, joilla oli housuissansa elimistä markkinoilla arvostetun, eli penis. Naisia valmennettiin lähtökohtaisesti hyvin naimakauppoihin ja seurapiiritaitoihin. Suvun bisneksiin lukeutuivat myös Viikin latokartanon viljelykset, joilta löytyi muun muassa iilimatoviljelmä. Iilimatoja käytettiin sairauksien hoitoon, verensyöksyjen ja muiden aikalaislääketieteen keinojen ohella. Mä huomaan luovani taulun miehelle tarinaa keoksi kasantuvista tiedonmurrosista. Hegmanin tutkimuksesta voi päätellä paljon Adolfin elämän puitteista, mutta vastausta siihen, millainen tyyppi hän oli ja miksi Edefelt maalasi hänestä taulun, mä en löydä. Mä haluaisin tosi kovasti nähdä, miltä Adolf näytti. Valokuvia löytyy vain vanhemmista perheenjäsenistä. Emme ole syntyneet maailmaan pitämään hauskaa, sitaatin jälkeensä jättäneestä bisnespappa Gustav Otosta löytyy Googlen kuvahaulla mies, jonka pulisongit kävisivät pesusienestä ja nenäveitsestä. Huomaan tunnetun suomalaisen rottinkihuonekalujen valmistajan tuolin Facebook-kirpparilla erinomaiseen hintaan. Mä satun olemaan ensimmäinen paikalla ja kommentoin kuvaan AV. Tämmöistä tuolia mä oon etsinyt ainakin vuoden meidän parvekkeelle. Samalla dopamiiniryöpyllä lähetän viestin Kansallismuseoon ja kysyn, olisiko Adolfin valokuva eksynyt heidän arkistoihinsa. Mä tiedän, että mä etsin neulaa heinäsuovasta, mutta ajattelen, että joku siihenkin neulaan lopulta aina astuu. Ja satuinhan mä paikalle ensimmäisenä, kun tota tuoliakin myytiin. Sitten Hegmanin väitöskirjasta löytyy jotain, mikä kasvattaa Adolfille mun mielessä polvet ja kämmenet. Opiskelun lisäksi nuoren kiharatukkaisen kruununperillisen elämään mahtui myös romantiikkaa. Vuonna 1881 solmitaan kihlat Eelin Wexströmin kanssa. Vuotta myöhemmin hän valmistuu maisteriksi. Sitten selviää, miksi taulun Adolfin asento on niin jäykkä ja katse unisen poissa oleva. Adolf ei koskaan ehtinyt lunastaa kruununprinssin tehtävää. Nuoren maisterin maanpäällinen elo katkeaa 23 vuoden jälkeen, 2. marraskuuta 1884. Adolf on ollut opiskelemassa paperialaa Euroopassa, mutta menehtyy vaikean tuberkuloosiin Sveitsin Lausannessa, vuotta ennen kuin taulu maalataan. Taulu on siis muistotaulu. Vaikka varhaisessa kuolemassa ei tuohon aikaan ollutkaan mitään ihmeellistä, sydämessäni muljahtaa. Jotenkin mä osasin tätä vähäisten hakutulosten perusteella jo odottaa, mutta yllätyn silti tämän tunteen voimakkuudesta. Entistä enemmän kaipaan tietoja, jotka täyttäisi taulun piirtämiä ääriviivoja. Syntyi vuonna 1861, kuoli 23 vuotta myöhemmin. Mitä tapahtui? Onhan oltava jotain muutakin. Minkälainen elämä väliin mahtui? Pääsy alkuperäisen kirjeen luo uupuu edelleen, mutta sähköpostini saapuneet laatikkoon kilahtaa PDF-tiedosto. Skannattu kirje. Mitä Edefelt kirjoittaa kirjeessä? Kirje on suunnattu taideyhdistyksen intendentille Bernd Otto Schumannille. Edefelt kirjoittaa kesähuvilaltaan ja ateljeestaan Haikosta, jossa hän maalasi yli 200 teosta. Nyt museona toimivassa ateljeessa oli muuten aikanaan myös Suomen ensimmäinen ateljekattoikkuna. Vapaasti käännettynä Edefelt kirjoittaa. Haikossa sunnuntaina 16. elokuuta 1885. Muutamia muotokuvia, jotka olen luvannut tehdä. Rouva Schnieferin ja Hannes Runebergin poisnukkunut tytär ja nuori Vasenius. Molemmat viimeksi mainitut valokuvan mukaan. Ne huolestuttavat minua paljon. Minulla ei ole lainkaan intoa tehdä niitä, enkä käsitä, milloin minulla olisi aikaakaan. Muutenkin ne ovat pakkotyötä huonolla lopputuloksella.
Hetkinen. Edefelt ei siis alun perinkään halunnut maalata taulua. Miksi hän siis otti tällaisen tilauksen vastaan? Pakkopulla työ, joka aiheuttaa 31-vuotiaalle nuorelle lupaukselle päänsärkyä. Soitan Edefelt-tutkija Katanille.
Se on sitä just, että sä joudut tekemään pienestä mustavalkoisesta kuvasta ison värimaalauksen. Niin jos sulla ei ole elävä malli, se oli se, mikä oli tosi vaikea. Se on niin kuin kaikille tosi vaikea, että miten sä saat sen elämän tuohon silmiin, kasvoihin, ihoon. Että Edefelt, hän sillä oli ne omat kikat, että sillä ollut varmaan joku tällainen stand-by-malli, katsonut sen niin kuin ihoa tai jotain. Se on niin kuin kiittämätön, tosi vaikea tehtävä.
Syy taulun tekoon saattaa piillä myös sosiaalisissa suhteissa.
Ja voi olla myös, kato, että jos tilaaja on Runeberg, niin sä et voi sanoa ei.
Mutta esimerkiksi nämä Vasenjukset, että mä en tiedä, oliko heillä mitään muuta suhdetta.
Niin, no niillähän oli se kirjakauppa ja oli niin kuin Helsingissä kyllä tällaisia vaikutusvaltaisia. Että se voi olla vähän niin kuin päivästä päivää.
Adolfin isoisä Gustav Otto perusti aikoinaan Suomen johtavaksi tituleeratun kirjakaupan. Kirjoja myytiin Helsingin Pohjois-Esplanadilla, ja vaikka kauppa myytiin Vasenjusten suvusta jo 1800-luvun puolivälissä, kantoi se Vasenjuksen nimeä aina sulkemiseensa asti 1969. Sosiaalisten suhteiden kanssa tasapainoillessa Adolfin taulun kaltaisten pyyntöjen hyväksyminen tai torjuminen oli haastavaa.
Se voi olla vähän niin kuin päivästä päivää, että pystyykö sanoa ei vai ei. Se voi olla just, että se niin kuin sattuu sellaiseen saumaan, että just ennen kuin lähtee taas Pariisiin, pitää taas kerätä rahaa. Että hän usein teki niin, että hän Suomessa teki näitä muotokuvan maalauksia ja keräsi tuota rahaa. Ja sitten pystyy lähtemään taas Pariisiin. Että oli tietysti parempi, että sulla on rahaa taskussa, kuin että sä lähdet sinne niin kuin riskillä. Koska Pariisissa oli vaikeampi löytää niitä malleja, joita sai tilauksia ja sai niin kuin nopeasti tuota rahaa.
Edefeltiä tutkinut ja hänestä paljon kirjoittanut taidehistoroitsija ja kirjailija Anna Kortelainen löytää mahdollisia syitä taulun maalaamiselle myös Adolfin kohtalon samaistumisesta. Edefelt menetti pikkusiskonsa Ellenin keuhkotaudille vain 8 vuotta aikaisemmin.
Tämän nuorena kuolleen miehen perheessä tiedettiin, että Edefelt itse oli menettänyt pikkusisarensa keuhkotaudille. Mä voisin vaikka lyödä vetoa, että silloin on ollut vaikutusta asiaan. Ja se on ihan ymmärrettävää. Ja on ajatellut, että tässä on isoveli, joka on nähnyt, miten pikkusisar rakas Ellen hitaasti menetetään keuhkotaudille. Hän on nähnyt sen omin silmin ja maalannut pikkusisarestaan liikuttavan muotokuvan siinä vaiheessa, kun kaikki ovat arvanneet, että me tulemme menettämään Ellenin. Ellenistä ei koskaan tule perheen äitiä, että me menetämme hänet lähiaikoina. Niin silloin siinä on semmoinen luottamus siihen ymmärrykseen, että tämä menestyvä nuori taiteilija tietää, miltä se menetys tuntuu. Mä oon joskus ihmetellyt sitä, kun mä oon lukenut Edelfeltin kirjeitä äidilleen, miten paljon hän puhuu Tant siitä ja Farbru tästä ja kelailee sitä, että mitä se ja se mummo siellä ja muori ajattelee tästä, kun minä nyt näin. Että hän on niin kuin tavattoman riippuvainen jokaisen tädin ja sedän mielipiteestä. Ja silloin, kun häneltä pyydettiin ikään kuin perheen tai suvun tai naapuruston kesken, että no voisitko sinä vähän tällä tavalla auttaa ja maalata ja tehdä ja tuota ja meidän mökin nurkan ikuistaan, niin hän ei ollut todella vaikea sanoa ei, joka on ihan ymmärrettävää perhetuttujen kesken. Ja sitten hän on taas iltaisella miettinyt, että no niin, en ole saanut taaskaan sanoa ei. Että hän on tiennyt, että tulos tulee olemaan sovinnainen. Mutta että se naapuri tulee olemaan ikionnellinen, joten hän haluaa olla mieliksi. Ja musta se on hieno piirre hänessä. Hänellä oli suuri sydän.
Muotokuvien maalaus oli taiteilijalle merkittävä tulonhankintakeino, kertoo Ateneumin Anne Pennonen.
Muotokuvathan oli niin kuin se, että totta kai oli niin kuin on muotokuvia ja on muotokuvia, mutta se oli se, millä esimerkiksi Edelfeltkin sitten elätti niin kuin itseään ja perhettään.
Toi on tosi mielenkiintoista, että sanot painokkaasti, että on muotokuvia ja on muotokuvia. Mitä tarkoitat sillä?
No, jos me ajatellaan just nyt sitten esimerkiksi tätä Pasteurin muotokuvaa.
Louis Pasteur oli ranskalainen tiedemies, mikrobiologi, joka kehitti esimerkiksi pasteurointimenetelmän ja rokotterapiakseen. Pasteurin muotokuvaa pidetään Edelfeltin kansainvälisenä läpimurtoteoksena. Edelfelt on kuvannut Pasteurin laboratoriossaan, johon tutustuessaan hän sai kirjaimellisesti olla keskellä modernin tieteen kehitystä ja syntyä. Maalauksessa ruskeatakkinen Pasteur tutkii keskittyneenä lasiastiassa olevaa tutkimusmateriaalia.
Mikä tekee siitä niin hienon, niin se, että tämä henkilö on sijoitettu hänelle tyypilliseen miljööseen. Se kertoo jo tästä hänen työskentelystään, mutta sitten, että siihen saadaan myös siitä henkilöstä jotain olennaista. Et siinähän on, niin kuin, Pasteur on esitetty niin kuin tutkimassa tämmöistä luuydintä, jossa on sitten tämmöistä kenties tätä raivotautia, eli rabiesia. Ja sitten taas on sitten näitä, jossa vaan istutaan. Ja
millainen kuva Adolfista olisi syntynyt, jos hän olisi saanut elää pidempään? Leikittelen ajatuksella, olisiko Edelfelt ikuistanut hänet Tervakosken paperitehtaan johtajana, vai suvun rakennuttamassa yhä pystyssä ja käytössä olevassa Annalan kartanon puutarhassa? Mistä he olisivat keskustelleet?
Ja sitten Edelfeltillä on myös näissä muotokuvissa monta kertaa, niin sitten esimerkiksi naisia kuvannut, niin hän on hirveän hienosti kuvannut näitä vaatteiden materiaaleja ja niin kuin sellaisia tiettyjä ominaisuuksia pystynyt tuomaan, vaikka niissäkin saattaa olla joku yksivärinen tausta, mutta sitten siinä, on, niin kuin siinä henkilössä itsessään on ehkä enemmän.
Adolfin taulua maalatessaan Edelfelt oli 31-vuotias, 2 vuotta nuorempi kuin minä nyt. Jo silloin merkittävän lupauksen asemassa ollut taiteilija ei mitenkään ole voinut olla sattumanvarainen valinta muistotaulun tekijäksi. Edelfeltin pakkopullatyö on mulle ja Joonalle kultamuna. Tankkaan Hegmanin väitöskirjaa. Sen lähdeaineistoina on käytetty Wassenyuksen suvun kirjeitä. Koska Hegman on tutkinut Wassenyuksen perhettä yleisenä esimerkkinä aikalaissäätyläisistä, ei hän tietenkään ole voinut käsitellä asiaa samasta näkökulmasta kuin minä. Voisiko näistä kirjeistä löytyä jotain uutta, joka auttaisi rapsuttamaan Adolfin krakeloitunutta pintaa? Väitöskirjan lopusta löytyy luettelo käytetyistä kirjeenvaihdoista. Käy ilmi, että kirjeitä on talletettu tuhansia. Niskaan herähtää rehellinen kylmä hiki. Miten mä voin koskaan löytää oikeat materiaalit? Pidän itteni kanssa hetken neuvonpidon ja päätän edetä kuin liian isolta tuntuvalla kirpparilla. Päätän taktiikan hetkessä ja yritän toimia loogisesti. Okei, mietitään. Mä tilaan hyvin epätieteellisesti ja intuitiolla kuoleman ympärille ajoittuvia perheen keskeisten henkilöiden, äidin ja isän välisiä kirjeenvaihtoja ja mitä tahansa, mikä voisi tarjota mahdollisuuksia Adolfin elämäntarinan aukkojen täyttämiseen.
Moikka! Mulla pitäisi olla Alatalon nimellä varattu, sillä että se oli... No niin. Hyvä. Oi, oi.
Mä oon nyt Kansalliskirjaston erityislukusalin viereisessä naisten WC:ssä, koska mä en kehannut supista tuolla lukusalissa. Siellä on niin harras tunnelma. Tulin tänne antaa raporttia. Sain nyt nämä kirjeet, mitä mä oon tilannut. Niitä on 8 tuommoista paksua pahvimapillista. Niitä on siis ihan valtavasti ja mua vähän heikottaa, mutta ei ota kuin tulta päin. Ja mä tuun tänne vessaan raportoimaan sitten, kun mä löydän jotain. No niin, sormet ristiin.
Mä en malta mennä vessaan. Mä löysin nuoren Adolfin kirjoituksia, tarinoita, runoja. Tänne pieni vihko, missä on tumma sinne kansi. Ei mä usko, mä näen hänen käsialan.
On aika kutsua Joona kirjastoon.
Moikka, onpa hauska tavata. Aloitaanko me? Moi.
Täällä on siis 1700-luvulta asti Vaseniuksen suvun kirjeenvaihtoa ja okay. Kaikki kuitteja sellaisia.
Joo.
Mut nyt katsoppa. Mitä siellä lukee?
Vasenius Adolf. Siis onko nää tän Adolf?
On.
Jumalasta. Mahtavaa.
Joo, avaa vaan.
Uskomatonta. Tässä ihan herkistyy. Jotenkin tuntuu, että nämä on niin jotain kopioita, mutta nämä on niin ollut niitä alkuperäisiä.
Adolfin äidin kirjeiden seasta löytyy kuori, jonka sisällä on kymmeniä, ellei satoja erilaisia kutsuja, kortteja ja muistoja tapahtumista. Ristiäisiä, häitä, syntymäpäiviä. Joona nostaa Adolfin äidin kutsupinosta valkoisen, kauniisti käsinkirjoitetun hääkutsun.
Kato.
Mitä siinä on?
Tämähän on aika surullista.
Niin, se on musta tosi surullista. Siinä on siis Adolfin morsian Eelin, joka jäi sitten, no morsian, joka ei pääse naimisiin, niin se ei ole leski, mutta niin. Kun Adolf kuoli, niin hän sitten myöhemmin avioituu tämmöisen luutnantin, mitä siinä sanotaan, liutnantten.
Niin, tässä, joo, tässä.
Alexander, oliko se Golovin?
Golovin. Joo.
Ja Eelin, niin he on lähettäneet sitten hääkutsun.
Hääkutsun, joo, nämä Wegströmit sitten, joo.
Sisko Kossi, tuolla on, oho! Kato. Mitä se lukee?
Tilsin man. Oho. Mikä hemmetti? Työt i Lausanne. Onko nämä kaikki niin?
Se lukee, että
niin.
Matilda Vasenius kirjoittaa miehelleen 10 kirjettä vuodelta 84 pojan kuolemasta.
Pojan kuolemasta. Katsos vaan. Nyt laitetaan käymään huolella.
Joo.
Kurotan jotain kohti, mutta en aivan saa otetta. Emme saa kirjeestä selvää kuin sanan sieltä ja sanan täältä. Käsiala on liian hankalaa ja ruotsi vanhanaikaista. Kotimatkalla Joona laittaa mulle viestiä. Löytyy pienen pieni uutinen Helsingfors Tidningarista, sanomalehdestä, joka lukeutui myös Vasenjusten bisneksiin. Passi myönnetty Matilda Vasenjukselle ja Eeli Wegströmille vain viikkoa ennen Adolfin kuolemaa. Onko tilanne huonontunut nopeasti ja äiti ja morsian lähteneet vuoteen äärelle? Ehtivätkö he perille vai kuoliko Adolf ilman läheisten tukea? Seuraamme takautuvasti lohdutonta jännitysnäytelmää. Kaikki vastaukset on meidän edessä, mutta seinä silti vastassa. On vain yksi reitti eteenpäin.
Haloo, tuliko tuonne suomalaisen kirjallisuuden seuraa?
Artiston tuli, hei.
Hei.
Moi.
Törmäsin tämmöiseen artikkelin teidän verkkosivuille, jonka on kirjoittanut Kai Hegman.
Kai Hegman oli meillä kirjoittamassa niitä SKS:n historiakirjoja kahta osaa.
Voisiko Kai Hegman vielä 30 vuoden jälkeen ymmärtää kirjeiden tekstiä ja vastata kysymyksiini? Kuuntelit juuri 3/5 €100 Edefelt-sarjan jaksosta. Tervetuloa mukaan selvittämään taulun salaisuutta. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Inkeri Alatalo. Tuottaja Pertti Ylikojola. Dramaturgi Soila Valkama. Äänisuunnittelu Kai Rantala.